Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Mukhtasar Kitab Adda wa Dawa karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan ini merupakan kajian yang diselenggarakan oleh Muslimah Academy. Insyaallah kita akan membaca judul yang diberi keterangan oleh penulis, Faslun al-farqu baina husnidh-dhon wal-ghurur. Perbedaan antara husnudzon kepada Allah dan tertipu dengan karunia Allah. Karena ada sebagian orang, dia merasa tidak mau untuk bertaubat atau tenggelam dalam maksiat dengan alasan Allah pasti akan mengampuni saya. Dan ini sebagai bentuk husnudzon kepada Allah. Sehingga dia tidak meninggalkan aneka maksiat itu dengan alasan husnudzon kepada Allah. Allah juga bakalan mengampuni saya. Allah pasti akan mengampuni saya, dan seterusnya. Sekarang kita akan lihat keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menyebutkan, Faslun al-farqu baina husnidh-dhon wal-ghurur. Pasal tentang perbedaan antara husnudh-dhon dan ghurur. Al-ghurur artinya tertipu. Karena gharra artinya menipu, dan Allah menyebut setan dengan sebutan al-gharur. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai al-gharur menipu kalian. Al-gharur yang dimaksud adalah setan. Ada sebutan yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai si gharur menipu kalian. Misalnya di sini ya, di surat Fatir ayat yang kelima. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian. Demikian pula, wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai al-gharur, si penipu, yaitu setan, yaghurrannakum, menipu kalian. Inna syaitana lakum aduun, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikan mereka sebagai musuh. Ada gharur, ada ghurur. Kalau ghurur artinya penipuan. Misalnya firman Allah Ta'ala, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Di surat Ali Imran ayat 185. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, فَقَدْ فَازْ, maka berarti dia orang yang beruntung. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan tidak ada kehidupan dunia selain hanya kenikmatan yang gurur, yang menipu. Baik, selanjutnya penulis menyebutkan, kathirun minal juhal, banyak di antara orang bodoh, i'tamadu ala rahmatillahi wa afwihi wa karamihi, mereka terlalu bersandar kepada rahmat Allah, ampunan Allah, dan kemuliaan Allah, pemurahnya Allah. Wa dayya'u amrahu wa nahyahu, tapi di saat yang sama dia menyepelekan perintah dan larangannya. وَنَسُوا أَنَّهُ شَدِيدُ الْإِقَابِ, dan mereka melupakan kalau Allah itu maha keras siksanya. وَأَنَّهُ لَا يَرُدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ, dan tidak ada yang bisa menghalangi hukuman Allah apabila Allah telah menghukum الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ, orang-orang yang berbuat dosa. وَمَنْ اِعْتَمَدَ عَلَى الْعَفْوِ مَعَ الْإِسْرَارِ فَهُوَ الْمُعَانِدِ, dan siapa yang merasa dia akan dapat ampunan sementara dia masih bertahan dalam perbuatan maksiat, fahuwa kal mu'anid, maka posisi dia sebagaimana orang yang menentang. Dia menentang seperti orang yang menentang Allah. Menentang Allah gimana? Sudah tahu ini dilarang oleh Allah, tetap dilakukan. Tapi dia membayangkan pasti juga Allah bakal mengampuni saya. Qala ma'rufun, Ma'ruf pernah mengatakan, Raja'uka li rahmati man lan tuti'uhu minal khidlani wal humki. Engkau berharap terhadap rahmat zat di mana engkau tidak mentaatinya. Engkau berharap kepada rahmat Allah sementara engkau tidak mentaati Allah. Minal khidlan itu adalah tindakan al-khidlan. Al-khidlan artinya gak dibantu oleh Allah, gak ditolong oleh Allah. Oh, berarti kamu dilupakan oleh Allah. Dan tindakan kebodohan. Bagaimana mungkin mengharapkan ampunan dari Allah sementara dia tidak mentaati Allah? Itu kebodohan. Adanya harapan itu ketika orang punya amal, punya pengantar muqaddimah. Wa kana yaqul, dan Ma'ruf juga pernah mengatakan, inna qauman alhadhum amaniyul maghfirah. Sebagian orang mereka teralaikan dengan amani, angan-angan untuk dapat ampunan. Hatta kharaju minad dunya bighairi taubatin. Sampai ketika dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat. Karena dia merasa pasti juga nanti akan diampuni oleh Allah. Yaqulu ahaduhum, di antara mereka ada yang mengatakan, di antara ulama ada yang mengatakan, li'anni uhsinudzanna bi rabbi wa kadhiba. Ketika aku merasa husnudzan kepada Allah, padahal itu dusta. Lau ahsana dzanna la ahsana al-amal. Andaikan aku husnudzan, seharusnya aku memperbaiki amal. Karena husnudzan itu butuh muqaddimah. Perlu pengantar. Apa pengantar husnudzan? Ketika dia punya harapan. Nah, jadi husnudzan itu dilakukan saat orang punya harapan. Kalau dia tidak punya harapan, apa yang kemudian bisa dia jadikan sebagai bahan husnudzan? Gak ada. Husnudzan itu ketika dia punya harapan. Karena itu, bagaimana caranya agar punya harapan? Caranya adalah dengan mendekat kepada pemberi harapan. Mendekat kepada pemberi harapan. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat kepada Allah dengan cara apa? Melakukan ibadah, bertaubat kepada Allah, dan ini bisa bentuknya taubat atau melakukan ketaatan dan seterusnya. Tapi kalau orang husnudzon namun dia tidak punya harapan, itu tertipu. Tertipu dengan apa? Kebaikan zat tadi. Allah Subhanahu wa taala Maha baik, kemudian dia husnudzon sementara dia tidak membangun harapan di sisi Allah. Maka hakikatnya dia adalah tertipu. Taib, dan inilah yang dijelaskan oleh Ma'ruf di sini. Wa qad tsabata fi sahihain, dan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, akan didatangkan seseorang besok di hari kiamat, fayulqa finnar, kemudian dia dibuang, dilempar ke neraka, fatandaliku aqtabu batnihi, kemudian keluarlah usus dari perutnya. Fayaduru finnari kama yadurul himar birahahu. Kemudian dia berputar-putar di neraka dengan memegangi ususnya tadi. Sebagaimana layaknya himar keledai yang berputar di rahahu. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah tergambar ya. Bagaimana cara orang dulu giling bahan makanan, misalnya giling jagung, ada dua batu ya. Ada batu besar dan ada batu kecil, kemudian di sini ada lubang. Nah, ini dikasih kayu. Terus di kayu ini ada keledai yang berputar. Ini namanya roha, yang dijadikan sebagai alat untuk giling, namanya roha. Roha. Keledai ini akan berputar untuk giling. Gambaran orang yang diberikan Nabi SAW ini, ususnya keluar, kemudian dia berputar mengelilingi ususnya. Fayatufu bihi ahlun nar. Fayutifu bihi ahlun nar. Kemudian dia dikelilingi oleh penduduk neraka. Banyak penduduk neraka yang kemudian nonton orang ini. Fayaquluna, kemudian para penduduk neraka ini bertanya, ya fulan ma asabaka, wahai si fulan, wahai si A, kamu kenapa? Alam takun ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar. Bukankah dulu ketika di dunia kamu melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Masya Allah. Ini hadis sasarannya untuk para da'i. Kau dulu di dunia kan berkhutbah. Kau dulu di dunia ngajar. Kau dulu di dunia ngisi kajian. Fayaqul, kemudian orang ini mengatakan, kuntu amurukum bil ma'ruf. Aku dulu memerintahkan kalian untuk melakukan yang ma'ruf. Wala ati, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Wa anhaakum 'anil munkar, dan aku melarang kalian untuk melakukan hal yang munkar. Wa atihi, dan aku melakukannya. Sehingga dia merasa dengan ilmu yang dia miliki, misalnya, oh, aku kan seorang tokoh, seorang ustad, seorang dai, tuan guru, kiai atau apapun itu namanya, ajengan, sehingga enggak mungkin aku akan disiksa oleh Allah, dihukum oleh Allah. Akhirnya dia tidak punya semangat untuk beramal, hanya banyak bicara, ngajak orang untuk beramal, tapi dia sendiri tidak beramal. Wa fil musnad, dan disebutkan dalam musnad dari hadis Ibnu Mas'udin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iyyakum wa muhaqqirat adz-dzunub, waspadalah terhadap meremehkan, sikap meremehkan dosa kecil. Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub, waspadalah terhadap dosa-dosa kecil. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yahliknahu. Karena ketika dosa kecil itu berkumpul pada diri seseorang, sampai akhirnya dosa itu membinasakannya. Wa daraba lahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan. Kama thali qaumin nazalu arda falatin, seperti seseorang yang singgah di sebuah tanah yang lapang, padang pasir. Fahadara sani'ul qawm faja'ala ar-rajulu yantaliku fayaji'u bil'ud war-rajulu yaji'u bil'ud hatta jama'u sawadan wa ajjajun naran fa'andaju ma qadhafu fiha. Seperti orang yang dia berada di tengah padang pasir, biar di falat, kanan kiri enggak ada penduduk, enggak ada masyarakat. Fahadara sani'ul qaum, tiba-tiba datang orang yang sani, dia punya sani itu orang yang melakukan kegiatan musona'ah, kegiatan produksi tertentu. Wallahu alam, mungkin dia adalah orang yang bekerja dan dia punya banyak karyawan. Faja'ala rajulu yantaliku fayaji'u bil'ud. Kemudian banyak orang yang datang dengan membawa al'ud, dengan membawa ranting. Satu orang bawa ranting, satu orang bawa ranting, dikumpulkan hatta jama'u sawadan, sampai menjadi banyak ranting. Wa ajjaju naran, kemudian mereka menyalakan api. Fa'andaju ma qadhafu fiha, sehingga itu membakar apa yang mereka lemparkan di sana. Sehingga gambaran orang yang berbuat dosa itu adalah ketika dia beramal, seperti dia mendatangkan ranting-ranting kayu bakar neraka. Memang ketika dia membuat dosa kecil, seperti satu ranting. Ini kalaupun terbakar satu saja, mungkin tidak memberikan pengaruh. Tapi ketika terlalu sering, jadi ada banyak orang yang membawa ranting-ranting itu sampai bertumpuk jadi banyak kemudian dibakar. Demikian perumpamaan bagaimana orang berbuat dosa kecil. Tapi dia biarkan, dia merasa aman dengan dosa kecil itu. Sehingga dia tidak merasa ada yang salah dari dosa kecil itu. Dia merasa bahwasanya dosa itu tidak membahayakan dirinya. Tapi ternyata kumpulan ranting itu yang akan membakar dirinya. Wa fi sahihil Bukhari, dan disebutkan dalam sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu li akhihi madlamatun, apabila kalian punya kezaliman kepada saudaranya, fi malin, baik dalam urusan harta, au irdin, atau dalam urusan kehormatan, falyatihi, hendaknya dia segera datang kepada orang yang dia zalimi, falyastahlihallahu, falyastahillaha, kemudian hendaknya dia minta untuk dihalalkan minhu dari kezaliman itu, qabla ayyakhudha wa laysa indahu dinarun, sebelum dia dihukum sementara dia tidak punya uang dinar maupun dirham. Karena dia mati, gak mungkin membawa uang. Dan gak berlaku transaksi uang besok di yaumil kiyamah. Fa in kanat lahu hasanatun, jika dia punya amal saleh, ukhidha min hasanatihi, maka diambil dari amal soleh itu, fa'u'tiyaha hadha, kemudian dikasihkan kepada orang-orang yang dia zalimi. Wa illa ukhidha min sayyiati hadha, jika tidak, maka dosa-dosa orang lain akan diambil, faturihat alaihi, kemudian dilemparkan kepadanya, thumma turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا. Terkadang sebagian al-mughtarrin, orang-orang yang tertipu, bersandar terhadap nikmat-nikmat Allah yang dia lihat ketika di dunia. Jadi dia merasa hidup saya aman-aman saja. Rezeki saya lancar. Karir saya makin bagus. Dan harta saya makin bertambah. Gak ada yang salah dari hidup saya. Padahal di saat yang sama dia tenggelam dalam maksiat. Tapi keberadaan dunia dijadikan sebagai bukti Allah cinta kepadanya. Wa annahu la yughtarru ma bihi, sementara dia tidak merasa tertipu dengan hal itu. Wa yadhunnu dhalika annahu min mahabbatillahi lahu, bahkan dia merasa Allah mencintainya. Ini bukti Allah mencintai saya. Wa annahu yu'tihi fil akhirah afdala min dhalika, dan besok di akhirat Allah akan berikan kepadanya yang lebih bagus, yang lebih hebat, lebih baik daripada ini. Wa hadza minal ghurur, dan ini termasuk tertipu dengan dunia. Dan ini yang pernah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang yang diberi oleh Allah kenikmatan. Amahu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'ammal insan idha mabtalahu rabbuhu فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا. Manusia ketika diuji oleh Allah, فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ, kemudian Allah memuliakan dia dari sisi dunia, وَنَعَمَهُ, ngasih kenikmatan kepadanya, فَيَقُولُ, kemudian dia berkomentar, رَبِّي أَكْرَمًا, Allah memuliakanku. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ, sementara ketika dia diuji oleh Allah, faqaddara alaihi, faqadara alaihi rizqah, Allah sempitkan rizkinya, Allah buat susah hidupnya. Fayaqulu rabbi ahanan, kemudian dia berkomentar, Allah telah menghinakanku. Kalla, tidak demikian. Bal la tukrimuna al-yatim, tapi mereka tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan mereka tidak memotivasi dirinya dan orang lain untuk memberi makan bagi orang-orang miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan dia makan harta, at-turats, dia makan harta dengan sangat bernafsu. Aklan lamma, dengan cara makan yang sangat bernafsu. Dia menikmati harta sepuas-puasnya. Seperti ini gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dia merasa bahwasanya dirinya dimuliakan oleh Allah taala dengan pemberian yang Allah berikan kepadanya. Taib. Maka orang yang dalam kondisi demikian hakikatnya dia tertipu dengan kehidupan dunia. Saya pernah ketemu dengan seseorang yang dia kerja di bank ya. Tapi kemudian dia sudah ngaji. Tapi dia bertahankan membenarkan pekerjaannya, dan dia bilang, ini anak saya kuliah di Libya. Yang ini anak saya sudah hafidh. Yang ini kuliah di sini, dia sedang menempuh pendidikan ini, dia menghafalkan Quran dapat sekian juz. Dan saya merasa harta saya berkah. Saya bisa mengantarkan anak-anak saya untuk belajar sampai mereka pada titik seperti ini. Ya. Dan saya tidak memberikan komentar apapun bagi orang ini. Tapi bagi saya, dia menganggap bahwasanya prestasi agama yang dimiliki oleh anaknya itu dijadikan sebagai indikator halalnya hartanya. Apa hubungannya? Mungkin saja ada orang yang dia penghasilannya salah, tapi dia hafidz Quran. Jangankan anaknya, bahkan dia sendiri. Banyak sekali misalnya para orientalis yang dia belajar tentang Islam, tapi dalam rangka untuk merusak Islam. Ini kan aslinya penjahat ya. Serigala berbulu domba, snake or ground, seperti yang kita kenal di Indonesia. Lalu beberapa orientalis yang lain. Bahkan sampai dia menghafal Quran, dia menghafal ini, menghafal ini. Tapi tujuannya dalam rangka untuk menyerang kaum muslimin. Maka gak jaminan kalau kemudian orang itu misalnya anaknya hafiz, hafizah, yang satu misalnya kuliah agama dan seterusnya, berarti seluruh pendapatannya pasti halal. Enggak demikian. Di sini ada hukum, di sini ada kondisi. Ketika Anda melanggar hukum pada saat mencari kerja, mencari sumber pendapatan, kita nilai status pendapatan Anda haram. Walaupun bisa jadi anaknya misalnya berprestasi, anaknya hafal Quran, kan ini gak ada hubungannya. Kita tahu pembunuh Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljim, itu seorang penghafal Quran dan rajin zikir. Maka setelah dia membunuh Ali bin Abi Thalib, sepeser pun gak ada penyesalan pada dirinya. Bahkan dia merasa apa yang dilakukan akan mengantarkan dia ke surga. Karena dia punya keyakinan yang dia bunuh itu orang kafir. Masya Allah. Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Sampai ketika Abdurrahman, namanya Abdurrahman bin Muljim, ini dihukum oleh para sahabat. Jadi setelah dia berhasil ditangkap kemudian dihukum. Ketika sahabat itu mau memotong lidahnya, jadi dia dihukum sampai matanya itu dicungkil. Sudah dalam kondisi buta matanya, tapi lisan dia tidak pernah berhenti zikir. Sampai ketika ada yang berinisiatif, potong saja lidahnya. Terus dia minta, tolong jangan potong lidah saya. Biarkan saya berzikir kepada Allah. Tinggal ini satu-satunya modal saya untuk beramal. Masya Allah. ini bodohnya Abdurrahman bin Muljim, sehingga dia merasa setelah membunuh Ali akan masuk surga. Padahal Ali radhiyallahu anhu, kita tahu siapa beliau radhiyallahu anhu arda. Wa qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, "Idza ra'aita Allah yutabi'u 'alaika ni'amahu wa anta muqimun 'ala ma'asihi fahdharhu." Apabila kau melihat Allah Ta'ala terus-menerus memberikan kenikmatan kepadamu, bertubi-tubi ngasih kenikmatan kepadamu, sementara kau bertahan dalam kedurhakaan kepadanya, fahdharhu, maka waspadalah. Fa innama huwa istidrajun, karena itu hakikatnya adalah istidraj minhu, dilulu oleh Allah, diuji oleh Allah, istidraj dari Allah. Yastajrijuka bihi, Allah sedang membiarkan kamu tenggelam dalam maksiat. Wa qala ba'du salaf, sebagian ulama mengatakan, rubba mustadrajin bi ni'amillahi 'alaihi wa huwa la ya'lam. Betapa banyak orang itu dilepas oleh Allah, diuji, dikasih istidraj oleh Allah dengan aneka kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, sementara dia tidak sadar. Warubba maghrurin bisitrillahi alaihi wa huwa la ya'lam. Ada banyak orang yang dia berbuat maksiat tapi ditutupi oleh Allah, enggak ada satupun orang yang tahu. Sehingga dia merasa aman karena Allah menutupinya, enggak ada yang tahu. Wa huwa la ya'lam, sementara dia enggak sadar. Allah Subhanahu wa taala terus menghitung perbuatannya. Warubba maftunin bithana'in nasi alaihi, dan betapa banyak orang yang terfitnah dengan pujian masyarakat kepadanya. Dia merasa bangga ketika dipuji, akhirnya semakin bertahan dalam perbuatan maksiat, wa huwa la ya'lam, sementara dia enggak sadar. Na'udzubillahi minal khidlan, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai Allah membiarkan kita dan tidak membimbing kita dengan hidayahnya. Baik, demikianlah gambaran yang diberikan oleh Ibnu Qayyim tentang orang yang dia tertipu, dan perbedaan antara husnudzan dengan tertipu. Kalau husnudzan, dia punya harapan di saat dia mendekat kepada sang pemberi harapan dengan banyak bertaubat, melakukan ketaatan dan yang lainnya. Maka orang yang tertipu itu bukan husnudzan, tertipu mengharapkan kebaikan sementara dia tidak punya harapan. Al-maghrur adalah menggantungkan harap atau berharap balasan baik sementara dia durhaka dan tidak taat. Bagaimana mungkin dia akan bisa mendapatkan pahala dan kebaikan sementara dia adalah orang yang durhaka dan tidak taat? Nah, selanjutnya, a'dhamun nasi ghururan, orang yang paling tertipu. Siapakah orang yang paling besar penipuannya atau orang yang paling tertipu? A'dhamun nasi ghururan man ightarra bid-dunya wa 'ajilaha. Orang yang paling tertipu adalah ketika dia tertipu dengan kehidupan dunia dan balasan dunia. Fa'atharaha 'alal akhirah. Maka dia lebih milih untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan meninggalkan akhirat, bahkan merugikan kehidupannya di akhirat. Wa radiya biha minal akhirah, dia merasa menikmati dunia dibandingkan menikmati akhirat. Dia merasa lebih nyaman menikmati dunia daripada akhirat. Hatta yaqula ba'du haula, sampai sebagian di antara mereka mengatakan, ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'atun wan naqdu anfa'u minan nasi'ah. Dunia itu bayaran tunai, akhirat itu cicilan, dan tunai lebih baik daripada dicicil. Masya Allah. Dunia itu balasan tunai. Kalau akhirat kan dicicil nanti. mending tunai daripada dicicil. Wa hadza min a'zami talbisil syaitan wa taswilihi, dan ini merupakan tipuan setan yang terbesar. Wal bahaimu wal ajmu aqalu min haula. Sementara binatang lebih pintar daripada orang ini. Fa innal bahimata, karena binatang, idza khafat madarrata syai'in lam tuqdim alaihi walau duribat. Binatang itu ketika dia takut akan ada potensi bahaya, maka dia tidak akan datang ke situ. Walau duribat, walaupun sudah disiapkan. Jadi yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim di sini adalah, coba kamu masang jerat, terus dikasih makanan. Kemudian binatang itu tahu kalau dia mau dijerat. Kira-kira dia mau dekat enggak? Enggak. Maka binatang tahu ini bahaya. Kalau saya makan itu, saya akan masuk jeratan. Ya, meskipun tidak semua binatang ya. Wa haula yuqdimu ahaduhum ala atabihi wa huwa baina musaddiqin wa mukadzibin. Fahadha ad-darbu in amana ahaduhum billahi wa rasulihi wa liqa'ihi wal jazaa' fa huwa min a'dhamin nasi hasratan. Sementara mereka mendatangi bahaya, dan nanti antara kena bahaya itu atau tidak kena. Ada dua kemungkinan. Bisa menghindar atau dia akan kena mara bahaya itu. Tayyib. Fahadha darbu, maka permisalan semacam ini. In aman ahaduhum billah. Kalaupun dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhirat dan balasannya, fa huwa min a'dhamin nasi hasratan, namun dia adalah orang yang paling rugi. Li'annahu aqdama 'ala ilmin, dia sudah tahu, dia sudah punya ilmu, tetap saja nekat melanggar. Wa illam yu'min billah, dan kalaupun dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, fa'aba'adulahu. Ini yang lebih parah. Berdasarkan hadis dari Al-Mustaurid bin Shaddad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah." Bagi Anda yang merasa bahwa hidup di dunia ini adalah kenikmatan puncak, balasan tunai, sementara akhirat itu kredit, dan tunai lebih baik daripada kredit. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mad dunya fil akhirah." Perumpamaan dunia dibandingkan akhirat. Perumpamaan dunia dibandingkan akhirat, illa kama yudkhilu ahadukum usbu'ahu fil yam. Seperti ketika kalian memasukkan jarinya ke tepi laut. Falyandur bima yarji. Sekarang lihat berapa jumlah air yang nempel di tangan. Laut demikian luas. Kau celupkan tanganmu ke tepi laut, kemudian kau angkat, berapa air yang nempel di tangan. Luasnya lautan itulah akhirat, yang nempel di tangan itulah dunia. Jadi isi dunia yang saat ini kita lihat, gedung-gedung tinggi, kemudian villa-villa mewah, hotel-hotel mewah yang ada di Dubai, kata yang paling merah, yang paling mewah, semalam 450 juta. Untuk bermalam di tempat yang mungkin paling tinggi di situ, kemudian bisa melihat bentangan kota Dubai misalnya. 450 juta bisa dipakai beli rumah. Namun itu semuanya dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat seperti tadi. Ketika kita mencelupkan tangan kita ke tepi laut, kita angkat, yang nempel di tangan itulah dunia. Sementara bentangan lautan itulah akhirat. Wa idza ta'ammala al-insanu halahu mim mabda'i halati kaunihi nutfatan. Dan ketika seseorang itu merenungkan keadaannya, berawal dari kondisi dia tetes air mani, nutfah, ila kamalihi, sampai kemudian dia bisa berdiri sempurna, tubuhnya tumbuh sempurna. Wastiwaihi, kemudian dia tegak dengan sempurna. Tabayyana lahu anna man anaya bihi hadhil inayah wa naqalahu fi hadhil ahwal wa sarrafahu fi hadhil atwar la yaliku bihi ayyuhmilahu wa yatrukahu sudan. Ketika dia melihat dirinya, dulu saya seperti ini ya, betapa lemahnya tetesan air mani ini, dibiarkan di tempat terbuka mati. Tapi kemudian Allah jaga, kemudian jadilah manusia, lalu lahir dalam kondisi lemah, sangat butuh pertolongan siapapun. Bayi andaikan dibiarkan dirubung semut mati. Bayi dirubung semut mati. Tabayyana, maka dia akan mendapatkan pelajaran bahwa zat yang memperhatikan dirinya, merawat dia dari mulai dari mani sampai dia bisa tegak gagah berdiri dengan sempurna, dan menghidupkan dia dari satu fase ke fase berikutnya, yang awalnya fase nutfah, kemudian sampai jadi bayi kecil besar sampai kemudian dewasa. Dan dialah yang mengatur di semua fase itu. Maka dia akan merasa yakin, Allah yang menciptakan saya sampai seperti ini, tentu saja gak layak untuk membiarkan aku dan kemudian meninggalkan aku begitu saja. La ya'muruhu wa la yanhahu, gak dikasih perintah dan gak dikasih larangan. Wa la yu'arrifuhu huquqahu alaih, dan Allah tidak memberitahu kepadanya apa yang menjadi kewajiban makhluk kepadanya. Walayusibuhu walayuakibuhu, Allah tidak akan berikan pahala maupun hukuman. Enggak mungkin itu terjadi. Cobalah lihat. Kau ini dulunya lemah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala jaga dirimu sampai kemudian jadi kuat dewasa. Mana mungkin terus kau dibiarkan gitu saja? Allah rawat kau sampai jadi seperti ini karena Allah akan berikan perintah dan larangan untukmu. Sehingga siapapun manusia, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun aset kekayaannya, sehebat apapun kemampuannya, sepintar apapun akalnya, tidak akan pernah bergeser dari statusnya sebagai hamba. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada satu pun di langit dan di bumi kecuali akan datang di hadapan Ar-Rahman sebagai abdan, sebagai hamba. Faqad tabayyana al-farqu baina husnidh-dhann, maka telah nampak antara husnudh-dhann wal ghurur, dan kondisi tertipu. Bahwa husnudh-dhann in hamala 'ala al-'amal wa hassa 'alayhi wa saqa ilayhi fa huwa sahih. Bentuk husnudzon, kalau kemudian mengajak orang itu untuk beramal, memotivasi orang untuk melakukan amal, dan mengarahkan orang untuk beramal, fahuwa sahihun, itu benar. Wa in da'a ilal batala. Jadi ketika dia husnudzon kepada Allah, saya punya harapan besar di sisi Allah. Saya husnudzon, saya punya berbaik sangka Allah bakal ngasih kebaikan ke saya. Baik kalau begitu, beramallah dengan mendekat kepada Allah. Itulah husnudzan yang sejatinya. Wa in da'a ila al-batalati wal inhimak fil ma'asi. Tapi ketika husnudzan justru mengajak dia untuk tenggelam dalam maksiat, fa huwa ghurur, maka itu penipuan. Dia tertipu. Wa husnudzan huwa ar-raja'. Husnudzan itu harapan. Husnudzan adalah raja'. Husnudzon itu harapan. Faman kana raja'uhu hadiyan lahu ila ta'ah. Ketika harapannya adalah akan memberikan petunjuk kepadanya kepada ketaatan, ketika harapan itu bisa memberikan petunjuk kepadanya untuk berbuat taat, wa zajiran lahu anil maksiyah, dan menghalangi dia untuk berbuat maksiat, fahuwa raja'un sahih, itulah harapan yang sahih. Harapan yang kemudian membuat dia semangat untuk melakukan amal dan menghalangi dia untuk berbuat maksiat, itulah harapan yang sahih. Wa man kanat batalatuhu raja'an wa raja'uhu batalatan wa tafriitan fahuwal maghrur. Namun siapa yang kemaksiatannya, perbuatan batilnya dijadikan sebagai harapan, atau harapannya justru akan mengantarkan dia kepada kebatilan wa tafriitan dan bentuk tafriit, meremehkan amal, fahuwal maghrur, maka dia orang yang tertipu. Wasirul mas'alah, rahasianya adalah annar raja'a wa husnadh dhanni innama yakunu ma'al ityani bil asbab. Harapan itu dan husnudzon itu hanya bisa dilakukan dengan melakukan sebab. Allati iqtadatha hikmatullah fi syar'ihi. Yang sejalan dengan hikmah Allah dalam syariatnya. Kalau kau pengin berbuat baik, mendapatkan kebaikan, ya berbuatlah baik. Kalau kau pengin surga, ya beramal. Karena butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Demikian pula dalam takdir Allah, bagian dari hikmah Allah, kalau orang ingin mendapatkan balasan yang baik, dia harus beramal. Fayatil abdu biha wa yuhsinu dhannahu bi rabbih, sehingga seorang hamba melakukannya dan dia husnudzon kepada Rabb-nya. Wa yarjuhu alla yakilahu ilaiha, dan dia berharap kepada Allah agar Allah tidak membiarkan dia tanpa bimbingan. Wa ayyaj'alaha mausulatan ila ma yanfa'u, dan dia berharap agar Allah Ta'ala menjadikan hidayah itu mengantarkan kepada apa yang bermanfaat baginya. Wa yadribu amma yu'aridaha wa yabtulu atharaha, dan bisa menghapus apa yang bertentangan dengannya dan menghilangkan dampaknya. Jadi husnudzon yang sejatinya adalah saat dia merasa bahwasanya dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mendapatkan hidayah dari Allah dan Allah tidak akan membiarkannya. Lalu Allah akan menghilangkan dosa-dosanya dan pengaruh dari perbuatan dosanya. Itulah husnudzon yang sejatinya. Wallahu a'lam. Ini keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Selanjutnya, faslun bainar raja'i wal amani. Pasal antara raja', harapan, dan angan-angan. Ar-raja', harapan. Ada al-amani, angan-angan. Wa mimma yambagi ayyuklam. Di antara yang penting untuk diketahui adalah bahwasanya siapa yang mengharapkan sesuatu, istalzama raja'uhu thalathata umur. Maka konsekuensinya harapan itu akan mengantarkan pada tiga hal. Yang pertama adalah mencintai apa yang diharapkan. Yang kedua, takut kehilangan harapannya. Yang ketiga, sa'yuhu fi tahsilihi bihasabil imkan. Dia akan berusaha untuk mendapatkannya semampu dia. Bihasabil imkan, semampu dia. Orang ketika dia punya harapan, maka dia akan ingin mendapatkan harapan itu, takut kehilangan harapan itu, dan dia akan berusaha untuk mewujudkannya. Wa amma raja'u la yuqarinuhu syai'un min dzalika. Tapi ketika harapan itu tidak diiringi ketiga hal di atas, fahuwa min babil amani, itu hanya angan-angan kosong. Duh, katanya pengen berhasil, tapi kok enggak usaha. Nah, itu namanya angan-angan kosong. Cuman ingin mendapatkan sesuatu, dan kadang dia enggak takut kehilangan. Katanya pengen dapat prestasi. Ah, enggak juga enggak apa-apa. Kalau dapat ya alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu angan-angan jadinya. Katanya pengen sukses tapi enggak berusaha. Enggak sukses juga enggak apa-apa kok. Itu namanya angan-angan. Keinginan dia sukses kemarin hanyalah sebatas angan-angan. Waraja'u syai'un wal amani syai'un akhar. Maka harapan itu dengan angan-angan berbeda. Fakullu rajin khaif. Orang yang punya harapan itu diliputi dengan rasa takut. Dia takut jangan-jangan apa yang dia inginkan itu hilang. Wasairu 'ala at-tariqi idza khafa asra' as-sayra makhafat al-fawat. Dan ketika seseorang itu menempuh satu jalan diiringi dengan rasa takut jangan-jangan apa yang dia inginkan itu hilang, asra' as-sayr, maka dia akan mempercepat perjalanan. Orang yang menempuh perjalanan, harapan Anda ada di sana, ayo cepat kejar. Kapan ditutup? Tidak tahu, tapi bisa jadi sebentar lagi tutup. Maka dia akan berusaha untuk mengejarnya karena takut kehilangan. Tapi ketika dia ingin mendapatkan sesuatu, nanti sebentar lagi mau tutup, udahlah gak apa-apa, tutup juga gak apa-apa. Nah itu berarti kemarin hanyalah angan-angan saja. Loh tapi katanya kamu pingin. Ya pengen, tapi ya sudahlah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah itu namanya angan-angan. Keinginan yang hanya jadi angan-angan, terkadang orang tidak merasa takut kehilangan. Wa fi Jami' at-Tirmidzi, disebutkan dalam kitab Jami' at-Tirmidzi. Jami' at-Tirmidzi ya Sunan Tirmidzi itu. Dari hadis, di sini coba lihat di footnote Tirmidzi nomor sekian ya. 2450. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man khafa adlaja." Siapa yang takut maka dia akan mencari waktu malam untuk bergerak. "Wa man adlaja balagal manzil." Dan siapa yang bergerak di malam hari, adlaja yudliju itu artinya berjalan di malam hari. Siapa yang takut maka dia akan berjalan di malam hari. Dan siapa yang berjalan di malam hari, balagal manzil, dia akan sampai tempat, sampai rumah. Maksudnya, di masa silam, waktu malam itu tidak boleh dipakai untuk perang. Sehingga kalau ada orang melakukan perjalanan, rata-rata mereka menempuh di waktu malam. Sehingga siapa yang takut maka adlaja, jadi akan menempuh perjalanan di waktu malam. Tidak lebih beresiko dibandingkan siang hari. Ketika malam cuaca lebih nyaman, kalaupun musim panas. Kemudian orang bisa melakukan banyak aktivitas ketika perjalanan di waktu malam karena enggak diganggu oleh orang lain. Dan kalau dia menempuh waktu malam maka dia paling, dan dia pasti akan sampai ke tujuan. Dan ini gambaran yang diberikan Nabi SAW. Gunakan waktu malam untuk melakukan perjalanan menuju Allah. Gunakan waktu malam untuk melakukan perjalanan menuju Allah. Ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ketahuilah bahasanya dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah, ketahuilah bahasanya dagangan Allah adalah surga. Surga itu mahal. Oleh karena itu butuh perjuangan. Gunakan waktu malam sebagian untuk beribadah kepadanya. Wa man ta'ammala ahwal as-sahabah, dan siapa yang membaca kondisi para sahabat radhiyallahu anhum, wajadahum fi ghayatil amal ma'a ghayatil khauf, maka mereka akan jumpai para sahabat itu rajin beramal di saat yang sama mereka penuh dengan ketakutan. Wa nahnu jama'na baina taqsir bal tafrid wal amni, sementara kita menggabungkan dua kekurangan, amal kita kurang, amal kita sedikit, di saat yang sama kita merasa aman. Sudah sedikit beramal ditambah merasa aman. Sahabat itu banyak beramal, di saat yang sama ketakutan amalnya hilang, tidak merasa aman. Fahadha Siddiq radhiyallahu anhu, demikianlah praktek yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yaqulu, beliau mengatakan, "Wadittu anni sya'ratun fi jamdi 'abdin mu'min." Aku berharap andaikan aku adalah sehelai bulu yang ada di badan seorang budak mukmin, aman. Budak mukmin yang enggak bisa berbuat maksiat misalnya karena keterbatasan dirinya, tapi dia mukmin. Atau seorang hamba mukmin yang dia berbuat taat kepada Allah, maka aku jadi bulunya, dia itu lebih aman bagiku. Wa dzukira anhu annahu kana yamsiku bilisanihi. Dan diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar pernah menahan menyentuh lisannya, dia menyentuh lidahnya. Wa yaqulu, lalu Abu Bakar mengatakan, hadzal ladzi awradanil mawarid. Inilah nanti yang akan menjerumuskanku ke dalam neraka. Wa hadza Umar. Lihatlah Umar. Qara'a surat At-Tur. Beliau membaca surat At-Tur hatta idza balagha, sampai ketika tiba pada ayat inna adzaba rabbika lawaqi. Sesungguhnya azab Rabbmu pasti akan terjadi. Manusia setuju enggak setuju, Allah enggak butuh. Ketika seorang dihukum oleh Allah, enggak ada satupun yang bisa menahan. Baka washtadda baka'uhu. Umar pun menangis. Dan menangis makin kuat. Hatta marida wa'aduhu. Sampai beliau sakit. Dan dijenguk banyak orang. Masya Allah. Nangis sampai sakit. Orang itu kalau ketakutan, demam. Puncak ketakutan itu sampai demam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau saat ketakutan pertama kali menerima wahyu dari Jibril di Huwa Hira, kemudian beliau turun lalu pulang, beliau mengatakan zammiluni zammiluni, selimutilah aku. Kenapa beliau minta seperti itu? Karena beliau demam. Demam kenapa, Pak? Disebabkan ketakutan. Orang kalau ketakutan bisa sampai demam. Wa kana yamurru bil ayati fi wirdihi bil laili fatakhifuhu wa yabqa fil baiti ayyaman yu'adu yahsabunahu maridan. Dan satu ketika beliau melewati satu ayat fi wirdihi bil lail, dalam wirid beliau di satu malam, fatukhifuhu, dan itu pun membuat beliau takut. Akhirnya beliau bertahan di dalam rumah beberapa hari, dikunjungi oleh banyak orang. Yahsabunahu maridun, mereka menyangka Umar sedang sakit. Wallahu a'lam apakah riwayat ini benar atau tidak. Wa kana fi wajhihi radhiyallahu anhu khattan aswadan minal buka. Dan di wajah Umar itu ada dua garis hitam. Minal buka, disebabkan karena nangis. Saking seringnya nangis sampai terbentuk garis hitam di wajah. Dan Anda bisa bayangkan ya, terkadang di daerah tertentu yang terlalu sering kena air, maka lama-lama akan membekas. Saking seringnya nangis sampai di sini membekas. Mungkin enggak ada di zaman kita. Wa hadza Utsman ibn Affan. Kana idza waqafa 'ala al-qabri yabki hatta yabulla lihyatahu. Utsman bin Affan, lihatlah. Saat beliau ziarah kubur, maka beliau nangis sampai jenggotnya basah. Wa qala, dan beliau mengatakan, "Law annani bainal jannati wan nar." Kalau aku ditaruh di antara surga dan neraka, la adri ila ayyatihima yu'marubi, dan aku enggak tahu kemana aku akan diperintahkan. Lakhtartu an akuna ramadan, aku lebih milih untuk menjadi makhluk mati, ramad, benda mati. Qabla an a'lama ila ayyatihima asiru, sebelum aku tahu kemana aku harus menuju. Ini perkataan Utsman. Bagi saya jadi batu itu lebih ringan daripada saya jadi manusia, kemudian dihadapkan oleh Allah Ta'ala, diperintahkan untuk masuk surga atau neraka. Masya Allah, takutnya kayak apa? Baik. Wa hadza Ali ibn Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Tangisan beliau, rasa takut beliau. Wa kana yashtaddu khawfuhu min ithnatain. Dan rasa takutnya sangat besar. Beliau ketakutan dari dua hal. Yang pertama, panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Wa qala fa amma tulul amal fayunsil akhirah. Panjang angan-angan itu bisa menyebabkan orang lupa akhirat. Punya banyak harapan itu bisa menyebabkan orang lupa akhirat. Wa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Adapun dengan mengikuti hawa nafsu akan menghalangi dia dari kebenaran. Ala wa inna ad-dunya qad wallat mudbiratan. Ketahuilah bahwasanya dunia itu berlalu. Wal akhiratu muqbilatun, dan akhirat akan datang mendekat. Walikulli wahidatin banun, dan masing-masing ada orang yang konsentrasi fokus kepadanya. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah orang yang lebih konsentrasi dalam masalah akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan menjadi orang yang terlalu fokus dengan urusan dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab. Hari ini isinya amal, enggak ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Besok isinya hanya hisab tanpa ada amal. Selanjutnya. Wa hadza Abu Darda. Lihatlah Abu Darda. Kana yaqul, beliau pernah mengatakan, inna ashadda ma akhafu ala nafsi yaumal qiyamah. Yang paling menakutkan bagiku ketika terjadi di hari kiamat adalah ayu qalali, saat ada yang mengatakan, ya Abu Darda, qad alimta fa kaifa amilta fima alimta. Aku takut besok di akhirat itu ditanya oleh Allah, wahai Abu Darda, kau kan sudah belajar, sekarang apa yang sudah kau amalkan dari ilmumu? Itu Abu Darda paling takut nanti kalau ditanya seperti itu. Wa qala Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menjumpai 30 orang di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya takut kemunafikan menimpa pada dirinya. Ma minhum ahadun yaqul, enggak ada satupun di antara mereka yang mengatakan, sesungguhnya aku memiliki iman sebagaimana imannya Jibril dan Mikail. Ya. Enggak ada sahabat yang seperti itu. Sahabat sangat takut tertimpa kemunafikan. Ini yang disaksikan oleh Ibnu Abi Mulaikah. Wa qala al-Bukhari fi sahihi, dan Imam Bukhari dalam sahihnya mengatakan, babu khaufil mu'min min ayyah bita amaluhu wa huwa la yash'ur. Bab ketakutan seorang mukmin jangan-jangan amalnya hilang sementara dia tidak merasa. Wallahu alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kadang kita baca seperti ini, nampaknya kita sangat kerdil jika dibandingkan dengan para ulama salaf masa silam. Dan bagaimana nasihat-nasihat emas mereka, nampaknya kayaknya saya gak mungkin bisa mengamalkan. Namun bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semampunya. Semoga Allah ilhamkan bagi kita untuk bisa menjadi hamba yang lebih baik. Hamba yang bisa istiqomah di atas kebenaran, sehingga kita bisa bersikap yang ideal dimanapun kita berada. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.